Hva står i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten. Å bli ledet av anden, den hellige ande, står det også om. Og ofte så når en står på talerstolen, eller en ber i bønnegruppe, eller ber, så ber en til Gud, eller til Jesus. Hvorfor ber ikke han til den hellige ande i bedusammenhengen, kanskje?
Ja, det et godt spørsmål, Ragnhild, og det har jeg tenkt på mange ganger, og jeg har utfordret meg selv på det. Jeg tror det litt fordi at å forholde seg til Gud som far, det enkelt for mange av oss i hvert fall. Det kan være vanskelig for den som har hatt en stygg far. Å forholde seg til Jesus som sin venn og sin frelser, det forholdsvis enkelt for oss. Og så blir det for mange kristne den hellige ånd litt mer sånn diffus. Den hellige ånd er jo akkurat like konkret, akkurat like en viktig del av det. Så jeg tenker i hvert fall for min egen del at det kan godt være sunt for oss som kristne av og til å be om den hellige ånds hjelp og henvende oss til han. Samtidig så er det klart at Bibelen lærer oss jo en del om bønn, at vi på grunn av Jesus skal få be til vår far i himlen.
Jesus lærer jo disiplene om å be i hans navn. Og jeg tenker det er det som er hovedregelen. Men samtidig så tror jeg det er helt rett når vi synger for eksempel i en sang, ånd fra himlen, kom med nåde, kom med liv og lys her ned. Så det er like rett. For den hellige ånd er en person, på samme måte som Jesus var en person, og Gud er en person. Og Bibelen sier at den hellige ånd, i Romerbrev 8, så følger av at vi er vårt Guds barn, rettferdige for Gud, så bor han i vårt indre. Og det er en kjempetanke å tenke at Gud bor faktisk i vårt indre, og han bor der med en hensikt.
Ja, for akkurat dette er jo noe som er vanskelig å forstå, selv om du er kristen eller ikke kristen. Akkurat ja. Det med at den hellige ånd bruke oss, eller fortelle oss noe.
Mm. Og vi må jo tenke som så, utenfor det Bibelen lærer oss, at den hellige ånd bor i vårt liv med personlige egenskaper. Altså det står en grann sørge, og så videre. Og han har en hensikt med å bo der inne. Og så er det slik at, jeg tror Billy Graham med den som har forklart den hellige ånd best, slik at vi kan forstå om den hellige ånd. For Billy Graham sier en gang at den hellige ånd, det er en tømmermann som har flyttet inn i våre liv. Og så sier han også at en tømmermann kan være så dyktig han bare vil. Han kan ikke gjøre et arbeid uten tømmer eller material. Og materialet han bruker, det er Guds ord. Så min oppgave og din oppgave, det er å bære material til tømmermannen. Og så gjør han et byggverk, et arbeid i vårt indre. Det tenker jeg er en knallet god forklaring, så er forståelige. Så jeg tenker, ok, mitt ansvar, gir han Guds ord. Og så gir han noe der inne, så jeg ikke kan gjøre selv, mens en hellig ånd kan gjøre med Guds ord.
Paulus er ganske tydelig, lite redd og egentlig bastant i det han sier når han setter Gud overalt og alle som ønsker makt på denne jord. Når vi leser i Romerbrevet også. Hvem tenker dere på som kan sammenlignes med samme type måte å snakke på eller utfordre folk i dag?
Det er jo mange mennesker som uttaler seg med stor autoritet, og Paulus gjorde jo det i mange settinger. Det som er viktig for oss er jo det som vi har snakket om før i Bibelpraten, er at når Paulus uttaler seg, og i vårt tilfelle det vi leser han er skrevet, om disse grunnsannhetene i den kristne tro, det er en grunn til at flere kommentarer og bibelkommentarer over Romerbrevet heter nettopp grunnsannheter til frelse og så videre. Så må vi huske at Paulus han hadde fått autoriteten sin hadde Paulus fått direkte fra Jesus Kristus. Han var kalt til et spesielt oppdrag. Han hadde fått evangeliet åpenbart direkte av Jesus. Det skriver han om en del, ikke minst i Galaterbrevet. Og i parentes bemerker Galaterbrevet og Romerbrevet skrevet parallelt. Så de to brevene kan med fordel leses sammen. Så det er klart den autoriteten Paulus har til å uttale seg om disse tingene, er det ingen andre mennesker som har, eller har hatt, eller vil få. Det er den samme autoritet som Jesus hadde gjort det, men så vi vet, så sa Jesus at det var mye han ikke kunne si før den hellige ånd hadde kommet. Så det er mange som står frem med stor autoritet i dag, både av forkynnere og prester og biskoper og andre, men den autoriteten Paulus har når han uttaler seg om frelse i brevet i Nytestamentet, er det ingen andre mennesker som noensinne har hatt.
Så skal vi også merke oss, tror jeg, at etter hvert så tida har skritt frem, så har respekten for autoriteter vært mindre og mindre blant folk. Altså, nå er jeg 55 år, og jeg kan tenke tilbake når jeg var barn. For eksempel hvis generalsekretæren i Misjonssambandet eller Indremisjon kom på besøk til der jeg bodde, da snakket folk om det lang tid i forveien. Og de forberedte det spesielt fordi en slik autoritet kom. Og det var nærmest slik at det de sa fra talerstolen, det var lov. Jeg har lyst til å legge til at det var både godt og ikke bra. For de var feilbarlige mennesker, de også. Og det er det som er forskjellen, når Ove sier at når Paulus taler her, så taler han med en gudgitt autoritet. Vi også har autoritet på forskjellige måter, men vi er feilbarlige. Så folk skal lytte kritisk til det vi har å si.
For jeg tenker spesielt på disse versene som står i Romerbrevet 8:38. For jeg er overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller myndigheter eller makter, hverken det som nå er nå eller det som skal komme, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre. Kunne noen sagt det i dag? Med like overbevisning?
Nei, altså, jeg kan si det i dag med å sitere det Paulus sier. Men jeg kunne ikke stilt meg frem og sagt at hør på disse ordene som jeg nå sier. De kan dere stole 100% på i sanne, for det er noe som jeg sier. Det kan jeg ikke gjøre. Og det er for jeg har ikke den autoriteten. Heldigvis sier jeg for min egen del. Men Paulus hadde han, og jeg kan sitere det han sier. Og utifra det sier at det kan jeg og du stole 100% på. At det er ikke noe av disse kreftene, disse elementene, som skal kunne skille oss ifra Guds kjærlighet. Romerbrevet 8, det startet med ingen fordømmelse, og så sluttet det med ingen makt kan skille oss ifra. Fantastisk flott.
Men det gjør at jeg blir enda mer nysgjerrig på hvem Paulus var.
Ja.
Når en leser dette som han har skrevet, og at han står og forteller dette, hvordan reagerer egentlig folk da?
Mm-hmm. Nei, og det ser vi jo. Folk reagerte jo veldig ulikt. Det står jo om Paulus i slutten av apostelgjerningene at han kom jo til slutt til Roma, og han var der jo i godt over 2 år. Og så tror vi at han var en tur til Spania, og så ble han ført tilbake til Roma, og så lei han martyrdøden under keiser Nero, det er nok så sikkert. Men, og det står det jo at han forkynte evangeliet, og så blant annet så samlet han alle jødene i Roma. Da tror jeg nok så typisk det som står i slutten av apostelgjerningene, rett før du begynner på romerbrevet. Det var noen som lot seg overbevise, og det var mange som så på det som spottet han og gikk vekk. Og det var jo den responsen Paulus fikk, og det er den responsen det kristne budskapet alltid har fått. Noen kommer til tro, og noen vil ikke tro. Men Paulus var han var jo et vanlig menneske, men han var samtidig, hvis du ser vekk fra den autoritet han hadde som Jesu Kristi apostel, og den gudgitte autoriteten han hadde, så var han ingen kam som helst likevel, for han var en av sin samtids mest lærde og berømte menn, og kanskje sin samtids mest kjente taler og formidler. Så når Paulus om, så gikk det alltid et rykte foran han. Altså, han var et menneske som folk gjerne hørte på. Og han kunne så mye, og han hadde så mye å fare med. Han kunne tart filosofene i Hellas ned i støvlen. Men igjen og igjen og igjen så skjer det samme uten unntak. Når Paulus kommer, det han forteller om, det er en som døde på et kors, som en forbryter, ble gravlagt og stod opp igjen. Og tror du på han, så har du evig liv. Og det var anstøt i alt som Paulus forkynte. Og det er så fascinerende hvor tru Paulus var imot dette enkle evangeliet, selv om han i romerbrevet legger det ut veldig djupt.
Så han hadde et godt rykte, ikke bare blant sine egne. Altså sånn som så i dag, så er det jo ofte sånn at det kommer misjonssambandsmann, så er han godkjent i misjonssamband. Det kommer fra indre misjon, er godkjent i indre misjon. Var det slik med Paulus, eller var han godkjent blant flere?
Han var, ja. Han var nok en omstritt mann på mange måter, for han var jøde, og han var kanskje den dyktigste jødiske skriftlærde som hadde vært. Og så konverterte han til denne forferdelige religionen for jødene, så han var ikke godt likt blant jødene. Sånn. Men han var kjent for sitt enorme intellekt og sine talegaver, og altså, han var en mann som hadde respekt på grunn av det. Og så hadde han, ut fra det Bibelen forteller oss, denne guddommelige autoriteten, og derfor er det så fascinerende igjen og igjen. Jeg skammer meg ikke over evangeliet, ordet om kors, altså dette enkle budskapet, så gjorde at noen kom til tro, og noen hånte han og gikk sin vei. Sånn var det igjen og igjen og igjen.
Men han opplevde jo ikke en popularitet som følge av den han var, tross sin autoritet og alt han gjorde, for det, i hele hans virke så følte han gjennom både piskeslag, det å bli nærmest prøvd å ta livet av, og de må smugle han ut herifra da, han må ryme derifra, så det følte han hele veien. Allerede ifra hans første misjonsreise, når han kommer til Kypros, går i land i Salamis, så er det ikke lenge etterpå, så blir han stilt ansvar og blir pisket. Og når han mot slutten av livet rekner opp hva han har utstundet på grunn av å forkynne evangeliet, så vitner ikke det om noen som har solet på en gullstole vårt barn rundt. Det har kostet han blod, svett og tårer.
Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.